Просто аз се доверявам на Бог, че щом пастора така го е почувствал, значи Бог има нещо какво да ви благослови, вярвам. Това, което искам, аз нямам нещо конкретно, което да, някакво поучение, просто искам да споделя някои неща, които така напоследък дойдоха в мен. Пасторът, нали, започна да говори за любовта на Бог, за познаването на Неговата любов и някак си аз това, което виждам в Новия Завет, Евангелието на Йоанни и неговите послания, нали, на всеки човек е направено впечатление, че те са някак си по-различни от всичко останало, което е изявено в книгите на Новия Завет. Виждаме три евангелия на Матей, на Лука и на Марк, които описват живота на Господ, различни случки, думи, които Господ изговорил. Обаче, когато започнем да четем Евангелието от Йоан, сякаш нещо различно става. Някаква завеса сякаш се вдига и ти влизаш в някакво различно измерение. Там всъщност са записани най-много от думите, които Господ е изрекал. Няма да намерим толкова много думи в другите евангелия, колкото в това. Не знам колко процентно, но може би повече от 50% от това, което е записано, са реалните думи, които Господ изговори. Мисля, че и хронологически то е едно от последните евангелия, което е написано като дата. Това е учудващо, че пастор, мисля, че предния път го каза, че вероятно Йоан е бил един от най-малките като на възраст от учениците на Христос. Обаче, не е ли учудващо човек на 70 години, не знам на колко е написано това евангелие, което той е бил, обаче така да се запечатат думи в него, и то толкова много думи да се запечатат в него и той да може да ги запише. Разбира се, със сигурност това е станало под ръководството на Святия Дух и е уникално нещо. Когато започнем да четем Евангелието на Йоан, това е първото от писанията, които този апостол ни е оставил. Наистина влизаме в някаква различна дълбочина на познаването на Бог. Сякаш Бог ни разкрива наистина своята интимност и близостта, която иска да имаме с Него. Аз се опитах там да потърся нещо в интернет за Йоан и попаднах на една много така интересна статия. И там се говореше по-скоро за Яков, за неговия брат, но видях нещо, което не ми беше правило така особено впечатление преди. В Евангелието от Марк, когато се изборяват апостолите в третата глава, се казва, че Исус, нали, призоваваше и са записани имената на апостолите, и се казваше Яков и брат му Йоан, Заведеевите синове, на които даде името Военергес, което означава синове на гърма. И виждаме една друга история в Лука 9 глава, където Исус стигна до едно самарианско село и там хората не искаха да го приемат, просто го отхвърлиха го. И тогава Йоан и Яков казаха, нали, Господи, нека да призовем огън от небето да слезе върху тия хора. И тогава Исус каза, вие не знаете на какъв дух сте, просто това не е, аз не искам такова нещо да правя. Това не е в моето естество. Това, което видях и в тази статия, което прочетох, там Беше, мисля, че беше аноним. Анонимен беше човекът, който е написал. Но разкриваше нещо, което много силно впечатление ми направи. Със сигурност може да се каже, че Йоан и Яков бяха първи братовчеди на Исус. Майката на тяхната майка беше сестра на Мария. Това може да се проследи от Евангелията, там където е написано, че при кръста на Христос имаше 4 жени. Ако проследите в всичките Евангелия, ще разберете, че Саломия е жената, тяхната майка, и на едното място се казва не Саломия, а се казва сестрата, там бяха Мария и сестрата на Мария. И като се свържат нещата, се разбира, че това е една и съща жена, Саломия, това е нейната сестра на Мария. И просто се вижда, че те са били първи братовчеди. Другото, което ми прави впечатление, ако сте обръщали внимание, в Евангелието Йоан, там където се казва, че въведоха Исус го въведоха в дома на правосвещеника, нали, вечерта преди да го разпънат, и се казва, че един от учениците, без да се цитира името му, беше познат на дома на правосвещеника и помогна на Петър и той да влезе там. Това беше Йоан, този човек, който беше познат на дома на първосвещеника. Идеята ми е... Не идеята, просто искам да ви покажа как тези хора, Яков и Йоан, бяха хора, явно бяха хора с авторитет, с някакъв чин в обществото. Даже като там, където се казва, че когато Исус призоваваше Петър и Андрей, които бяха рибари, след това се казва, че призова и Яков и Йоан, които бяха в ладията си с надичарите. Тоест, те бяха хора, които имаха собствена ладия, и имаха хора, които бяха подчинени. Тоест, вероятно бяха богати хора, щом имаха и слуги. В тази статия, която прочетох, първо ще ви кажа още две случки, за да мога да ги свържа нещата. Спомнете си, че имаше една от случките, се казва, че Яков и Йоан отидоха при Исус и казаха: Господи, искаме да направиш за нас каквото и да поискаме. Да ни обещаеш, нали, че ще направи за нас каквото. Нали се сещате за тази случка? И той каза: какво иска? Той каза: те казаха, ми искаме да седнем от дясно ти, от ляво ти в твоето царство. Значи те бяха хора, които бяха свикнали на привилегии, даже на едно от място, дори майка им се застъпи за тях. Тоест бяха хора, които бяха свикнали на някакво място в обществото, на някакви привилегии, и си мислеха, че... Даже аз го прочетах това нещо на полета. Тя беше така малко и по съвременен начин обяснена. Едва ли не искаха чин в правителството на Исус Христос. Искаха някакви специално да се застраховат, нали, да имат тия неща. И това, което Исус ги нарече синове на гърма, беше нещо, което беше в техния характер, избухливи хора. Дори там, когато те поискаха това нещо от Исус, се казва, че другите апостоли почнаха да се препират с тях и негодуваха за това нещо. И искам да ви покажа как за мен как има едно такова преобръщане в Йоан. Виждаме го Йоан, който е син на гърма. Или даже ако се изследва думичката, ще видите, че тя дори означава който държи гняв, който лесно се раздразнява. Как Господ го превърна в човек, който написа толкова много за любовта на Господ. И това е уникално нещо, даже в статията пише, че ако ние трябва да избереме учениците, сигурно няма да кажем, тие не стават за това служение. нали, много са раздразнителни, много лесно се карат с хората, обаче Господ вижда повече от това нещо и можем да видим как Бог преобърна сърцето на този апостол и той написа такива уникални неща, които са неповторими в целия Нов Завет. Дори като започнем да четем Евангелието от Йоан, то не започва дори като другите Евангелия, не започва с някакво радословие, с някакви обяснения за произхода на Господ, а започва сякаш започваш да четеш Битие по нов начин. Преди малко, когато Иво четеше за Господната трапеза, искам да го свържа с това, което започна в Евангелие от Йоан 13 глава. Нали, там до 12 глава включително се обясняват на различни случки, различни знамения, различни неща, които Исус говореше с другите ученици, с юдеите, с фарисеите, неща, които той изявяваше, обаче някак си 13 глава, тя се почва по този начин, преди празника на Пасхата, Исус, знаеки, че от този, Исус, знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Татко, като беше възлюбил своите, като беше на света, до край ги възлюби. Но също както Иво спомена, че на мен много ми направи впечатление този стих в Лука, където се казва за тая Пасха, че Господ каза: твърде много съм желал да ям тая Пасха с вас. И ви ли право впечатлението, че в Евангелие от Йоан не се обяснява така както в другите Евангелия, нали, как Господ взе хляба, разчупи го, даде го на учениците си и каза: това е моето тяло. Взе чашата и каза: това е кръвта, която се пролива за вас. Това нещо сякаш не го виждаме по този начин обяснено в Евангелие от Йоан. Обаче там Исус всъщност изявява, че той е истинския хляб. В 15 глава каза: аз съм истинската лоза. Аз съм лозата, която дава соковете. И нали, те употребяваха за Господна трапеза гроздов сок или вино, не знам точно какво е било, но беше плод от лозата. Всъщност в Евангелието Йоан Господ и представи същността на Господната трапеза. В една по-голяма дълбочина просто изяви това, което имаше предвид. Сякаш, когато четеме другите Евангелия, изключвам и Лука и Марк, понеже те не бяха от апостолите, нали, само Матей, но някак си, нали, това са очевидци на тези неща. Матей и Йоан са очевидци на тези събития. Обаче това, което те разкриват, са неща, които са се запаметили в тяхното съзнание, в тяхното ходене с Господ. Аз изобщо не изключвам тук цялата силата на Святия Дух, която им дадена, за да могат да напишат Евангелията. Искам да ви кажа, че Господ намира съдове. Той е избрал тия съдове, за да представи Евангелието. И това, което е в тях, което е останало като отпечатък, те го изявяват по различен начин към нас. Матей разказва различни случки и по-малко от думите спрямо Евангелието Йоан. Но сякаш в Йоан е останало повече думите на Исус, повече отколкото всички случки, които са се случили, чудесата, знаменията, които са станали. И аз мисля, че просто Господ много силно иска да наблегне в чрез това Евангелие на, на любовта, на, на, на отношението на, на Бог към, към, към нас. Опитвам се да, да свържа нещата, които така съм си отбелязал. В 15 глава на Йоан, 9 стих надолу, се казва следното. Както татко възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моя баща и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост за вас и вашата радост да стане пълна. И в 'Пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моя баща и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.» И аз си мисля, за каква радост говори тук Исус. И мисля, че той говореше за радостта, че тази любов, с която татко, Бог Отец възлюби Него, със същата тази любов, Той се радваше, че Бог Татко е възлюбил нас. Мислех се за това нещо, че Бог няма по-различна любов от това, с което обича сина, или сина обича бащата. Той няма по-различна любов към нас. Това е същата любов, с която Бог възлюби сина си, Господ Исус Христос, и по същия начин, както Господ Исус Христос обича бащата, по този начин и ние сме възлюбени с тая любов. И можем да го видим в първо, второ и трето послание на Йоан, изявяването на тази любов, на която той искаше апостола да наблегне. На много пъти той каза възлюбени, любезни към тази госпожа, към Гай. Постоянно той наблягаше на това, че ние сме възлюбени, че сме обикнати, че тази любов пребъдва в нас и тя стои в нас. Когато Исус се молеше в 17 глава на Йоан, се казва така в 14 стих: «Аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.» И това беше много, така, много ясно дойде в мен, че когато ние приемем Словото на Бог, когато приемем Неговото учение, да не се очудваме, че светът ни мрази. Просто това е някаква реакция, която се случва, и искам да ви окуража, понеже ние сме приели Неговото Слово, затова светът ни мрази. Затова понякога се случват някои странни неща с нас, нали, неща, които ние не желаем, не провокираме, но просто се получават. И това е защото света, когато не приема Бог, той го просто го отхвърля. То няма средно положение, няма някакъв такъв неутрално положение. Няма неутрално положение. Като цяло това беше, което исках да споделя с вас, нали, това, което ми е направило впечатление, че Евангелието от Йоан, нали, тази част от писанието, разкриват от 13 глава до 17 включително, разкриват една по-голяма интимност, която Бог показва с... което Господ показва с учениците. Някак си виждаме един такъв семейен дух, който царуваше в това място, където се бяха събрали да вземат последната паска, която Исус взимаше с тях. И там Исус и даде, там и даже един от учениците каза: ето сега ти ясно говориш, не говориш с притчи, всичко разбираме. Някак си това беше мястото, това беше момента, в който Исус им се разкри възможно най-много. Дори се казва, че до край ги въздуби. Тоест показа нещо по-дълбоко от това, което беше показал до този момент към тях. Той започна да й говори такива дълбоки неща, такива интимни неща, които няма да ги видим на други места в Библията, но в други места на Евангелието, но те не са, защото другите апостоли не са го разбрали. Просто това беше според мен плана на Бог. По този начин, чрез този ученик, чрез този апостол, между другото името на Йоан означава Господ е милостив, И виждаме как Бог може да вземе един човек, който е избухлив, който е се разгневява лесно и да го превърне в някой, който да изяви Божията любов по такъв неповторим начин. Тези глави, нали, 13, 14, 15, 16, 17 глава, можем да видим такива дълбочини на Словото, които на Божието сърце. Исус и говори за... Нали, те го питаха дори... мисля, че беше... Един от тях каза... Да, Филип каза в 14 глава... Господи, покажи ни татко и достатъчно ни е. И той му каза: толкова време съм с вас. Ако си видял мен, значи си видял бащата. Няма какво да ти го показвам. Аз и татко сме едно. Можем да видим нещо интересно, че в първата глава на Йоан, там където се поговори за как Йоан Кръстител изявява Исус. И, нали, той говори на негови ученици и казва: това е Божия агнец, това е този, който носи греховете на света. И за същия той е Филип, се казва на 43 стих надолу от първата глава на Йоан. На другия ден Исус поиска да отида в Галилея и намери Филип и му каза: ела след мен. А Филип беше от Вицаида, от града на Андрей и Петър. Филип намери Натанил, му каза: намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и пророците, Исус Йосифовия син, който е от Назарет. Вижте, тук може да видим, че Филип имаше откровение за Господ. Той каза, намерихме онзи, който е... Това е този, който не... Той просто нямаше съмнение в него, че това е Христос. Натанаил беше същия, също, по същия начин. Господ му каза пророчески, как го е видял пред, под смоковницата, под смокинята, и той каза, ти си Божия син, ти си Израилевия цар. Виждаме, че това бяха хора, които, които явно изследваха писанията, явно имаха някакъв такъв глад за Господ по особен начин. Нали, за Симон, за Петър и Андрей се казва, че бяха рибари, но някои от учениците явно имаха, предварително имаха някаква подготовка за това как, как да, да очакват Божия син. Имаше някакво търсене в тях и, и, и те, когато го видяха и, и Йоан Кръстител каза, това е Божия агнец. Тех нямаше съмнение. Те веднага свързаха Моисей, пророците, всичко това, което са чели, веднага го свързаха и казаха, да, това наистина е така, това е той. Интересно е, че, че те, го, те го видяха това нещо там, на място, където Исус беше кръстен от Йоан Кръстител. Тоест не беше извършил още нищо. Никакво знамение, никакво чудо. За мен ми говори това, че те просто имаха, получиха това откровение там. Докато бяха ученици на Йоан Кръстител и след това следваха Исус. Просто те получиха това откровение още преди да са, още преди да, да са видели всичко това, което той извърши. Защото вече на нататък се обясняват сватбата в Кана Галилейска и така нататък, всички други неща. Тоест това беше началото на, на, тях, на, на техния призив и те още в началото на своя призив имаха това откровение, че това е този, за който те са, са очаквали. Този, този е, който са го очаквали. Можем да видим в, в тези, тези части от, от, от тази последна Господна трапеза, Пасха, можем да видим как Господ ти говори такива дълбоки неща и те дори са провокирани, просто са провокирани от, с различни негови действия, не, понеже те са толкова дълбоки тия действия и тия думи, като Господ говори, те, те са провокирани, те даже задават такива такива въпроси, дори такива изявления дават, които са много, много крайни. Нали? Господ ти почва да мие краката и Петър казва, о, не, не, не може, не може да ми миеш краката. И, и Господ казва, ако не те умия, нямаш дял с мене. Той казва, добре, умива целия тогава. После виждаме, че нали, ето тук Филип казва, покажи ни отец и достатъчно ни. Виждаме това, че, че учениците усещат тая дълбочина, която Господ ти разкрива в, в този момент, в тая вечер. И те дори се натъжават, когато той говори за, за смъртта си, казвай, че отива вече при отец. Всичко това не, нещо говори за, за този дълбок семейен дух, който беше там. Той е дух на любов, на, на така дълбочина, на общение с, с него, учениците с Господ и, и, и те, те буквално се приближаваха до, до, до татко, според мен, защото Исус си каза, ако аз не отида, няма как да стане. Просто това е, това е, това е нещо, което трябва да се случи. Имаше нещо, което ще се сетя във връзка с, с, с Пасхата. Тази Пасха беше някакси кулминацията на всичко, което Господ беше... Представете ли си? Адам пада в, в, нали, в Едемската градина, там извършват това нещо и нали, той грях и, и, и става това отделяне от Бога. После през вековете виждаме как Бог издига различни хора, изявява различни части от своето сърце, изявява постепенно своя план за спасението на човечеството. Различни пророци говорят, виждаме съдиите как хората са лашкани от това дали да служат на Бог или да не служат. Виждаме дори тая случка с Содом и Гомор, там където, нали, Господ унищожава цели градове и преди това потопа, който се случва. Света се е тласкан между, някакси между двете крайности, дали да служи на Бог, дали да го познава или да не го познава. И виждаме в Евангелията как Исус казва: аз твърде много съм искал тая паска да я ям с вас. Защо? Защото Господ знаеше, че без тая жертва, без тая паска няма да стане това пълно приемане с Отец. Няма да стане това примирение с Отец, което толкова, т.е. за толкова векове са минали преди това и човечеството е буквално е агонизирало под греха и нали, виждаме, даже може да видим и, нали, Йов и Давид в псалмите, как имат някакъв купнеж, как имат купнежа да бъдат с Бога, обаче сякаш има някаква преграда, която не могат да преминат през това. Дори колкото и дълбоко купнеж да има за Бога, някак си има нещо, което не може, просто, нали, има някаква преграда, има някакво място, до което ти не можеш да пристъпиш повече. И това беше, защото нямаше съвършената жертва на Исус. Нямаше тая жертва, която беше абсолютно достатъчна, за да преминем в света и светих, да преминем в това най-дълбоко и най-интимно място с Бог Отец. И виждаме как направо, буквално Господ се вълнува, като им говори тия неща. Даже, нали, уникално нещо, в 13 глава се казва: като рече това, Исус се развълнува в духа си и заяви, казвайки: истина, истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. Представете ли си, той 3 години е служил на тези ученици и в другите евангелия се казва, че той още от началото знаеше кой ще го предаде. И въпреки това той го обичаше. Обичаше Юда, както всички други апостоли. И дори му послужи с миенето на нозете. Изобщо дори му даде Господна трапеза, той му даде и паската дори. И някак си Йоан пресъздаде това най-дълбоко вълнение, как да се за нещо, което Исус, нали, знаете, че когато имате някой скъп приятел и в такава задушевна атмосфера вие му разкривате сърцето си, вие просто той ви предразполага, вие се вълнувате, когато виждате и че той ви приема, че той иска да чуе за вас, иска да ви помогне и буквално нашите сърца се разтапят в такава атмосфера с най-близките приятели. И аз това нещо можем да го видим в тия глави на Йоан, как буквално Исус се разкрива целия пред тях, разкрива най-дълбоките неща, които дори той казва: Святия Дух, като ви го изпратя, той ще ви напомни за тия неща. Дори и повече, той от моето ще взима и ще ви изявява. Той ще продължава да ви говори за тия неща, да ви напомня за тия неща. И Исус казва: ако аз не отида там на кръста, ако не платя тая цена, той просто не може да дойде, Святия Дух. виждаме, че тази паска, тази последна паска беше кулминацията на всичко, което Господ искаше да покаже и да остави в учениците. И по този начин, разбира се, да го остави и за нас. Имаше нещо друго, което също така ми беше направило впечатление. В края на 14-та глава се казва, последния стих, се казва, Господ и говори тук за отец отново. И накрая се казва едно такова изречение, има старете да си отидем от тук. И аз даже на поле съм го казал това нещо. Обаче после продължава, аз съм истинската лоза, така нататък. И ако видите последната глава, 18-та глава, първия стих, се казва, това като изговори Исус, излезе с учениците си от... Тоест, сякаш, станете да си отидем от тук. Те не станаха от, според мен, те не станаха от това място, където ядяха паската, а сякаш Господ ги предвиждаше в нов сезон. Станете да си отидем от тук, за да ви доведа на друго място. Защото те не буквално станаха от това място. Просто Исус ги предвижи в някакво по-дълбоко място. Не знам, мисля, че това беше, което беше в сърцето ми да споделя с вас. Мисля, че има някаква връзка с това, което пастора започна да говори за познаването на Божията любов. Понеже тук виждаме в посланията на Йоан, в писанията на Йоан, виждаме как Господ изразява буквално своята любов. Не толкова своята сила, не толкова знамените и чудесата, които върши, но толкова сърцето на татко, чрез сина. И много ми беше направо впечатление това, което пастора го обясни веднъж, че за да покаже любовта си, Бог изпрати сина си, за да ни покаже своята любов, той трябваше да покаже любовта си към своя син. Това взаимоотношение баща-син, за да изяви любовта си към нас. И можем да го видим разкриващо се в тези глави на Йоан. Вярвам по някакъв начин да са послужили за вас това споделяне. И да са били благословения за вас. Наистина вярвам, че Господ е могъл по някакъв начин да послужи чрез мен. Бъдете благословени. Но просто е уникално да мога да застана тук и да говоря пред вас, защото има приемане, има просто семейен дух, който е... не може да се види на други места, може би, не знам. Така, благодаря ви, че ме изслушахте. Бъдете благословени. Ако искате, можем да се помолиме. Господи, ние те молим, Боже, Твоята благодат, Господи, да ни говори, Боже, чрез Твоята благодат да се изяви Словото Ти към нас, Господи, да познаеме по-голяма дълбочина, Господи, това, което Ти ни разкриваш, Боже, чрез Словото Си, Господи. понеже ти не си ни оставил, Господи, някакви паметници, някакви предания, прости, Господи, но ти си ни оставил Словото си, Господи. Това, което е в Твоето сърце, Господи, което ти си го изговорил, Боже, и е записано за нас, Господи. И ние се молим, Боже, да ни отвориш очите, Господи, да познаем Твоето Слово, Боже. Да познаем дълбочините на това Слово, което разкрива Тебе, Господи. Разкрива Твоето взаимоотношение с нас, Господи. Разкрива Твоя план, Господи. Твоята съдбата, Господи, която Ти сложил върху всеки един от нас, Господи. Ние Ти благодарим, Боже. Нека да бъде благословено Твоето име и да бъдеш прославен във всичко, което вършим, Господи. Когато ние пребъдваме в Тебе, Боже. Когато сме свързани с Тебе, Боже, с лозата, Господи, и черпим от тия сокове, Господи, които са в Тебе, Боже, живота, Господи, силата, разума, мъдростта, мира, всичко това, Господи, което е в Тебе, Господи, радостта, Боже, да черпим от тия сокове, Господи, които са в Тебе, Господи, и да бъдем тия пръчки, Господи, които не се отделят от лозата, Боже, но сме податливи, Господи, на земеделица, на татко, който ги очиства, Господи, за да дават повече плод, Господи. Благодариме Ти, Боже. Аз се моля, Господи, да благословиш братите и сестрите, Господи, в дома, Боже, целият дом, Господи. И нека Твоето Слово, Господи, да се изявява, Боже, с откровение, Господи. Ти изявявай Словото, Святи Дух, Господи. Понеже Исус обеща, че Ти ще ни изявяваш това, което ще ни напомниш за всичко, Господи, и че Ти, Святи Дух, ще бъдеш с нас, Господи, да ни изявяваш това, което е от сърцето на Исус и сърцето на Татко. Благодарим Ти, Господи.